Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šodien ieklausīsimies mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijā, kā to pierakstījis svētais Lūka 14. Nodaļā, sākot no 15. Panta, tālāk līdz 24. Pantam, mēs lasīsim līdzību par lielo mielastu. Kāds no galda viesiem to dzirdēdams sacīja, svētīgs, kas ēdīs maizi Dieva valstībā. Bet Jēzus sacīja tam, kāds cilvēks taisīja lielu mielastu un bija ielūdzis daudz viesu, un viņš sūtīja savu kalpu ap mielasta stundu, lai sacītu lūgtajiem viesiem, nāciet, jo tas ir sataisīts. Bet tie visi pēc kārtas sāka aizbildināties, pirmais viņam sacīja, es esmu tīrumu pircis un man jāiet to apskatīt, lūdzu aizbildini mani. Otrs sacīja, es esmu piecus jūgus vēršu pircis un eju tos aplūkot, lūdzu aizbildini mani. Trešais teica, es sievu esmu apņēmis, tāpēc nevaru noiet. Kalps pārnācis to atsacīja savam kungam. Tad nama tēvs tapa dusmīgs un pavēlēja kalpam. Izejas steigšus uz pilsētas ielām un gatvēm un ved šurp nabagus, kroplus, aklus un tīzlus. Un kalps sacīja, kungs ir darīts, kā tu pavēlēji, bet vēl ir vietas. Tad kungs sacīja kalpam, ej uz lielceļiem un sētmalēm un spied visus nākt iekšā. Lai mans nams būtu pilns, jo es jums saku neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs manu mīlestu. Tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim. Lielais un varenais Dievs, mēs pateicamies Tev, ka varam būt atkal šeit, Tavā namā kopā Tevi, Kungs, lai ieklausītos tajā, ko Tu mums vēlies teikt. Un mēs lūdzamies svētīt savu vārdu patiesību, jo tie bija un būs kā nemainīga un mūžīga patiesība, bet ka arī mēs pie šīs patiesības atziņas arvien nākam un mācamies pakļauties, mācamies, Kungs, dot Tev godu, ko Tu esi pelnījis saņemt tagad un mūžīgi mūžos. Uz to mūsu svētī un palīdzi. Jēzus vārdā lūdzam. Āmen. Sēdieties, lūdzu, sēdiet. Mīļie draugi, kā jau ievadā, proti sacīju, ka šis laiks, kuru mēs šobrīd varam piedzīvot un izdzīvot baznīcā, mēs saucam to par svētā gara laiku un droši vien atcerēsimies visi kopīgi, ko tad dara svētais gars. Un es gribu atbildēt ļoti vienkāršā veidā, kā pats Jēzus mums to ļauj dzirdēt. Un proti Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā 26. Pantā ir teikt šādi vārdi. Bet aizstāvis svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs, un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Tātad nedaudz paskaidrojot, svētais gars ir tas, kas izskaidros, palīdzēs saprast, uzrunās mūs šeit. Un tas tad vien notiek no jauna, tas notiek katru reizi dievkalpojumā, Tas ir kā tāds īpašs brīdis, proti kā tāds aktuāls, aktualizēts process, kur cilvēks ierāda proti noteiktu lomu Dievam tajā brīdī. Proti atnākot Tev šodien šeit, Tevi uzrunās Svētais Gars. Un katru ļoti īpaši atsevišķi. Vien uzrunās kaut kas viens, kādu citu, kaut kas cits uzrunās, bet katrs piedzīvos kādu viņa personisko pieskārienu. Tas ir tāds cilvēka iekšējais apgaismības process, ko veic, un par ko mums vienmēr jābūt skaidrībā, ka tas ir svētais gars. Un ticības apliecība, ko mēs šodien esam atkal apliecinājuši un to daram katru reizi, neļauj mums aizmaldīties. Ticības apliecība ir kā Dieva dots spēks, kas ticību un cilvēku saprašanu atkal un atkal aktivizē. Un šodien mēs pievērsīsimies vienai ļoti interesantai tēmai. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību vienam ļoti svarīgam ticības aspektam, kas, manuprāt, varbūt nav apskatīts vai man liekas, ka to vajadzētu biežāk apskatīt šo jautājumu. Un proti, mēs sakām, mēs ticam uz miesas augšām celšanos. Pie kā mēs lieku jums ļoti nopietni aizdomāties, proti, ka pēc nāves notiks miesas, tieši miesas augšām celšanās. Tas nozīmē, tas ļoti svarīgs aspekts, lai mēs saprastu, ka cilvēks nebūs tāds astrāls, teiksim, veidojums būtne nākotnē, bet tā būs miesiska piecelšanās. Tātad miesā mēs piecelsimies, tas ļoti svarīgi. Un, kā mēs zinām, viena no vislielākajām miesas baudām ir ēšana. Es domāju, ka jūs piekritīsiet, vai ne? Ja tā tas ir. Es domāju, ka te klātesošajiem un ne tikai visiem mums patīk ļoti labi, garšīgi paēst, vai ne? Un zināt, lai cik tas nebūtu paradoksāli, patiesībā domājot par šo pieteikumu, par ko es šodien runāšu ar jums kopīgi un domāsim, Bībele saka, ka tieši caur ēšanu cilvēks krita grēkā. Tieši caur ēšanu. Un paskatot nedaudz uz priekšu, mēs dzirdam arī to, ka caur ēšanu cilvēks tiks arī attaisnots. Šodien mums tiek dota iespēja ieklausīties Jēzus līdzībā par lielo mīlestu, un faktiski mums tiek dota iespēja pārdomāt par svēto vakarēdienu, par svētā vakarēdienu jēgu, būtību un nozīmi. Un mūsu pirmais teikums sākās ļoti interesanti. Svētīgs ir tas cilvēks, kas ēdīs maizi debesu valstībā. Tātad tā cilvēks, kas nākošajā pasaulē, kas augšām celsies, viņš atkal ēdīs. Ielūgums uz nākamo pasauli sākās jau tagad tepat virs zemes. Tas sākās šeit, pie baznīcas altāra. Tas sākās šeit un šo lielo mīlestu sauc par tā saucamo eschatoloģisko mīlestu, par pēdējo mīlestu. Proti, lai cilvēks mūža gājumā, mūža gaitā mācītos redzēt. Un šodien mēs ļoti īpaši uzsvērsim šo faktu, ko vispār nozīmē ēst. Tas nav tāds vienkārši notikums. Kā varbūt varētu šķist, ēšana nebūt nav vienkārši notikums. Un mums ir jāmācās sadzirdēt dzīves laikā par šo lielo mīlestu. Vai ne? Kāds mīlests, kas ir lielāks nekā jebkurš cits mīlests šajā pasaulē. Un ka man kā cilvēkam ir jānonāk pie šī lielā mīlesta, ka patiesībā kas tad ir tas, kas klāj šo galdu, pie kura es ieradīšos. Un šis pēdējais lielais mīlests ļauj man kā cilvēkam ar Dievu palīdzību nonākt pie tā, ka, ko nozīmē šis pēdējais mīlests, ka tas man palīdz ieraudzīt, ka beigu beigās, kaut kad, šis mīlests taču mani aicina uz nākamo pasauli, kur šī mīlesta jēga, proti mūžīgā savienība mūžīgās attiecības, kas nekad nebeigsies, tas ved uz šo mūžību, tas turpināsies mūžīgi, te tiek iedarbināts tāds jauns redzējums par cilvēku eksistenciālo esamību, proti par mūžīgumu. Un mēs esam konfrontēti ar kaut ko citu, vai ne? Tāpēc svētais vakarēdiens ir pretmets vienai citai ēšanai, vienam citam notikumam, ēdens dārzā, kur notika ēšana. Proti, tas arī bija kāds mielasts, un šī pretmeta būtība ir Dieva gribas izpausme. Atcerēsimies, ēdenē Dievs sacīja cilvēkam šādi, no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst. Jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi. Man atkārtīgi iespaido šis viens teikums, jo tā bija Dieva griba. Dievs tādā veidā noformulēja savu viedokli, savu gribu cilvēkam. Un šo gribu neizpildot, iestājās nāve, kas kļuva par vislielāko biedu. Vislielāko ienaidnieku cilvēka eksistencē, viņa dzīves ceļā, nāve kā tāds liels notikums, kas pārvērš visu šo dzīvi par kaut ko citu. Un jāsaka tā, kad Dievs nāk vēlreiz, viņš dod otro iespēju, Viņš piedāvā vēl vienu ēšanu, bet savādāku. Svētais vakarēdiens kā tāds atkal no jauna pauž Dieva gribu, bet pretējā virzienā. Nevis tu mirdams mirsi, bet tu dzīvosi mūžīgi. Tātad šis pretmets, viņš sagriežas ar kājām gaisā. Interesanti, ka evaņģēlija tekstos Jēzus par to ļoti dziļi un pamatīgi runā. Viņš nebūt nevienā brīdī neaiziet no šīs tēmas, bet viņš viņu aktualizē un padziļina. Un jaunajā derībā īpaši mēs pazīstam šo sesto nodaļu Jāņa evaņģēlijā, kur Jēzus ļoti izvērsti runā par šo tematu. Lūk, ko viņš saka. Mans tēvs dod jums īsto maizi no debesīm, jo Dieva maize ir tā, kas nāk no debesīm un pasaulē dod dzīvību. Jēzus sacīja, es esmu dzīvības maize, kas pie manis nāk tam nesalks un kas man tic tam neslāps nemūžam. Tālāk viņš saka šādi. Patiesi, patiesi es jums saku, kas tic, tam ir mūžīgā dzīvība, un es esmu dzīvā maize. Patiesi, patiesi es jums saku, ja jūs neēdat cilvēka dēla miesu un nedzerat viņa asinis, jums dzīvības nav sevī. Kas bauda manu miesu un dzer manas asinis, tam ir mūžīgā dzīvība, un es to uzcelšu pastarā dienā. Jo mana miesa ir patiesa sēdiens, un manas asinis ir patiesa dzēriens. Kas manu miesu bauda un manas asinis dzer, paliek manī un es viņā. Redziet, kad mēs klausamies šajos tekstos, tad Jēzus ļoti tiešā veidā arī atbild mirstošajam cilvēkam, cilvēkam, kas pazīst nāvi šajā pasaulē, viņš saka, es augšām celšu tevi, ja tu būsi baudījis mani. Neviens cits ēdiens, bet tieši šī mana miesa un asinis būs tās, kas tev ļaus augšām celties miesā laiku beigās. Bet es gribētu, ka mēs kopīgi ieraugam vien citu notikumu visā šajā, kas notiek šajā mielasta sakarībā. Līdzība par lielo mielastu ir ne tikai kā aicinājums un ielūgums mūžīgajā dzīvībā, Bet te nokārtojies viens jautājums. Te nokārtojies viens no vissvarīgākajiem jautājumiem starp cilvēku un Dievu. Proti, un tas jautājums ir šāds. Cilvēks, kas lēnām un pakāpeniski mācās tuvoties šim lielajam mīlestam, proti svētajam vakarēdienam, kādā brīdī saņems no svētā gara skaidrojumu un izpratni. Proti, vienlaikus tā ir cilvēka visaptveroša atzīšanās, ka labā un ļaunā jautājums ir jādod atpakaļ Dievam. Cilvēka spēkos nav spēju izšķirt, kas ir labs un kas ir ļauns. Vienīgi Dievs to var, jo Dievs ir Dievs, bet cilvēks ir cilvēks. Viņš nav Dievs, tāpēc mums jāmācās pazemīgi atzīt Dieva varenību, ka mums ir jāpaklausa viņa gribai. Dievs ir lielāks nekā cilvēks. Līdzība atklāja cilvēka iekšējo stāvokli, garīgo stāvokli, jo viņu pavada mūžīgs nespēks. Nespēja izšķirt, kas ir labs un ļauns, nespēja saprast savas dzīves prioritātes. Jeb citiem vārdiem nestrādā iekšējais kompass, jeb šis kompass nemitīgi un sistemātiski cilvēku pieviļ. Tas cilvēkā izpaužās tādā veidā, ka viņš pasaules lietas tur par augstākām prioritātēm nekā Dieva gribu. Līdz ar to Dieva griba netiek atzīta un šis ielūgums uz mielastu netiek saprasts, bet drīzāk tiek atraidīts. Līdzība parāda patiesībā, ka cilvēka dzīves lietas, kas viņam notiek dzīvē, īpašuma jautājumi, ekonomiska tipa jautājumi, ģimenes lietu jautājumi tiek padarīti par neatliekamiem, neatceļamiem un nepārvaramiem šķēršļiem Dieva gribas pildīšanai. Un ievērojiet, ka līdzība parāda vēl kaut ko, ka ne jau kādi briesmīgi grēki attur cilvēku izpildīt Dieva gribu, bet visvienkāršie ikdienas darbi un pienākumi attur cilvēku no Dieva gribas pildīšanas. Šī līdzība parāda, ka visvienkāršākajos jautājumos cilvēka dvēselē kompass nestrādā. Tur nav saprašanas par labā un ļaunā jautājumu kā tāda. Viņš ir pilnīgi un absolūti iekšēji apmaldījies un maldās un turpina maldīties. Tāpēc līdzības valodā tiek atklāts, ka Dievs tādā veidā tiek sadusmots, viņš kļūst nikns. Jo viņš ir atraidīts. Caur visām tām dāvanām, ko Dievs ir devis, it kā tām vienkāršajām dzīves lietām, kas cilvēka dzīves lietās notiek, tur ir nevis pateicības klātbūtnīgums, bet gan noraidījums tam, kas to dod. Tas sanikno Dievu. Tāpēc ir biedējoši dzirdēt līdzības gala secinājumu, kur viņš saka šādi, jo es jums saku, neviens no lūgtajiem viesiem tāpēc nebaudīs vairs manu mīlestu. Reālā dzīve parāda, kā šie Jēzus vārdi piepildās. Mēs šodien varam vērot, kā neskaitām cilvēki piedzīvo salaustu slikteņus. Smagas ciešanas Dieva atraidītā mīlesta dēļ. Kāds teologs mūsu laikmeta cilvēks uzrakstījis grāmatu Dieva atraidītais mielasts, kas ved civilizāciju uz apokalipsi, uz pātinātu nāvi. Pieņemtais mielasts paildzinātu, bet atraidītais saīsina laiku. Un zinot, kas ir baisākais? Baisākais ir tas, ka tie cilvēki, kas ir Dieva sadusmoti, viņi vairāk neko nespēja mainīt paši. Jo Dieva spriedums negrozāms, šo dzīvības mīlestību tiem vairs nekad nesaņemt. Te ir dažādi izpausmes veidi, kā tas var notikt. Tādi cilvēki tiek piemeklēti pie miesas. Mēs runājam par miesas augšām celšanos. Tad miesa kā tāda. Cilvēki, kas atraida Dieva mīlestību, tiek piemeklēti pie savas miesas. Praida. Šis vārds skan lepnums. Cilvēks lepojas ar savu miesu, un viņš izvēlas ar šo miesu darīt to, ko viņš grib. Tādā veidā es demonstrēju to, kas es esmu par cilvēku, kas ar mani iekšēji notiek, kā es rīkojos ar savu miesu. Patiesībā šī lepnība, praida parāda, kā cilvēks tiek nogāsts no sava piedestāla, jeb sava cilvēciskuma. Jeb citiem vārdiem cilvēks atgriežas zemākā pakāpē dzīvnieciskumā. Ja cilvēks atņem Dievam godu, tad arī Dievs atņem cilvēkam viņa godu. Ja cilvēks atņem Dievam godu, tad arī Dievs rīkojas, un viņš atņem cilvēkam viņa cilvēcisko godu, padarot viņu par dzīvnieku, viņa miesā. Redziet, ja cilvēks rīkojas šādi, tas nozīmē, ka ceļš atpakaļ pie Dieva varēs notikt vienīgi cauri dziļām, smagām ciešanām, cauri nežēlīgām dvēseles sāpēm. Un te jāsaprot, ka Dievs nevienu neatraida tādā nozīmē, kā to dara cilvēks. Bet te tiek paskaidrots, ka Dievs patiesībā parāda, ka viņš mīl cilvēku. Un viņa mīlestība ir nemainīga un īsta pret cilvēku. Ne jau Dievs ir tas, kas novēršas, bet cilvēks ir tas, kas ir novērsies. Dievs ir sūtījis savu dēlu par visiem, lai visiem piedotu, arī lepnajiem. Nožēlo un atgriezies. Tas nozīmē, ka tu vari rīkoties, kamēr tu vēl esi miesā arī šajā pasaulē. Tu vari savu miesu pakļaut pārmaiņām, bet tad ir tev vajadzīga palīdzība. Un kā pašā sākumā es sacīju, ka tas ir svētais gars, kas to dara. Tikai tad, kad mēs ierodamies tur, kur tas tiek dots. Tas ir dievkalpojums. Tas ir Dieva vārds, tas ir viņa šis pēdējais mīlestības, kas iedarbina šos pārdomu procesus cilvēkā un noved mūs pie saprašanas. To vietā Dievs aicina un būtiski savāc pa sētmalēm vēlāk cilvēkus, ko viņš sauc par nabagajiem, kroplajiem, aklajiem, tizlajiem, no lielceļiem, sētmalēm un dažādām citām vietām. Nu, kādreiz cilvēks skatās baznīcā un domā, ka tur nāk tāda otrā šķiras cilvēka. Viņam liekas, ka tur tāda normāli nenāk, tur tāda vārguļa sanākuši, kas paši netiek ar kaut ko galā. Bet tā šķiet tie, kas iedomājās, ka viņi ir pirmā šķiras cilvēka. Un tad automātiski baznīcā ir tikai otrā šķiras cilvēki. Bet Dieva priekšā viss ir otrādi. Tie, kas ir iedomājušies, ka viņi pirmās, viņi nokļūst par otrā šķiras cilvēkiem, bet tie, kuri nodefinēti par otrā šķiras cilvēkiem, ir pirmā šķiras cilvēki. Un Dieva priekšā. Redz, kā viss mainās. Kvalitatīvi viss mainās. Dievkalpojuma centrā mēs redzam mīlestību, un tas faktiski ir sakrāls notikums. Vēl vairāk es sacītu tā, ka ēdiens ir dziļi reliģisks līdzeklis šajā pasaulē. Mīļie draugi, jebkurš ēdiens ir dziļi reliģisks līdzeklis. Un pati ēšana pati par sevi ir reliģiska darbība, jo tā paildzina dzīvību. Jūs saprotiet? Jūs saprotiet, kur mēs nonākam? Ka ēšana nav tāda vienkārša rīšana. Ēšana tā patiesībā nozīmē kādu ļoti, ļoti nozīmīgu faktu no cilvēka eksistences. Tā ir dzīvības paildzināšana, pagarināšana. Tas nozīmē, ka faktiski mums vajadzētu tā dziļāk aizdomāties, lai saprastu, cik labs ir Dievs un kādā pasaulē viņš mūs ir ielicis, kurā mēs varam labi un garšīgi paēst, bet tad tevi jāsaprot, kas to dod. Faktiski ēšana vai kā mēs ēdam, daudz ko pastāsta par to, kas tu esi pa cilvēku. Faktiski savās mājās, kad tu apsēdies pie sava galda un ēd, tev varbūt šķiet, ka tev neviens neredz tur. Bet īstenībā tu nododis lielāko liecību kādam par to, kāds tu esi. Un kas tu tāds esi? Un kā tu vispār domā šajā pasaulē? Par sevi, par citiem. Jūs zinat, lai saprastu, cik labs ir Dievs, nevajag daudz. Saprotiet, nevajag daudz, absolūti neko tādu sensacionālu, kā vienkārši piedzīvot vien Dieva gara pieskārienu. Piedzīvot to, ka tu dzīvo vienā Dieva mīlestības pamatotā un radītā pasaulē. Kur viņš ārkārtīgi ilgojas, lai tu svinētu šo dzīvi, lai patiesībā tu dzīvotu, tu ēstu un dzīvotu, tu ēstu un dzīvotu. Iedomājieties, ko Dievs saka, ka tu nāks nākamā pasaulē, viņš saka, tu ēdīsi atkal tur. Tas būs tas pirmais, ko tu darīsi, tu atkal ēdīsi, saprotiet. Mani tas, piemēram, ļoti uzrunā. Dievs negaida kaut ko tur, ko mēs tur darīsim, viņš saka, tu ēdīsi, mans bērns. Es tev atkal sēdināšu pie galda, un tu ēdīsi kopā ar mani. Lūk, visa reliģija. Būt kā pateicīgiem bērniem, būt kā tādiem, kas to novērtē, kādā brīdī sākās? Kādā brīdī tas sākās, kad mēs nojaušam, un svētais gads mums uz to palīdz, ka mēs saprotam, ka mēs apsēžamies nevis pie sevis savā spēkā klātajiem galdiem, bet ka mēs apsēžamies patiesībā pie tā galda, kas mums nemitīgi ļauj klāt galdu, kurš patiesībā dod visu to, lai mēs varētu kaut ko uzlikt uz saviem galdiem. Un tas sākās ar lielo mīlestību. Tas sākās ar vien lielu mīlestību, kas mūsu galvā sakārtojās ļoti pareizi, kad mēs sākam domāt par to, ko vispār nozīmē viss tas, kā tas kopā saiet beigās. Un tāpēc šis pēdējais mīlestības, par ko runā Jēzus, tas ir viss dziļākais notikums. Dziļāk mēs nemaz iet nevaram vairāk šajos jautājumos. Tāpēc es gribu novēlēt šodien visiem tiem, kuri grib kaut ko dzīvē labi piedzīvot, kaut ko skaistu piedzīvot savā likteņa gaitā un ceļā, novērtējiet šo mīlestību. Jūs redzēsiet, kā daudz lietas sakārtojas jūs dzīvēs. Ļoti daudz lietas sakārtojas paši no sevis. Siniet dzīvi. Siniet dzīvi. Ikreiz, kad jūs klājiet galvas, tās ir svinības. Tās ir svinības un Un mēs jau mēdzam svinēt, kad mēs gribam kādu vēl pieaicināt pie saviem galdiem. Tās tad ir svinības. Tā ir svinēšana. Tā ir dzīves svinēšana. Tā ir priecāšanās par dzīvību, ka mēs nemitīgi atceļam nāvi. Mēs nemitīgi nāvi paliekam uz priekšu, vai ne? Mēs viņu paliekam uz priekšu. Un ko tas nozīmē, tas kādam tā ir liela pateicība par to, ka tā notiek. Un kādu dienu tas jautājums vispār tiks atcelts, lai es par to domātu. Tas vairāk nebūs jautājums, kas būs jārisina. Tas būs atrisināts vienreiz uz visiem laikiem. Un par ko tad ēšana kļūs? Par ko tad viņa kļūs, kā jūs domājat? Par vienu ātrātīgu baudu, saprotiet? vienprātīgi lielu baudu un priecāšanos. Jo mēs tiksim augšām celti miesā. Un tajā miesā, kā izrādās, Dievs saka, atkal būs vajadzīga maize. Tātad ir kaut kāds doma grauds iekšā ielikts. Paturam šo doma graudu, lai Dievs svētī mūs pie tā. Amen. Piecelsimies kājās lūkšanā.